Radio Kapi. Oh, Kapi.
Tongo elamu na bino bae banso bozuli bakuya kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo mapinga mabikolo RDCP Uganda bazwi mokano ya kokoba misalami ya kobundisa batomboki ba ADF obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Mokano mozoma kisima ya bokutani bwa bango ya lobilo leki o ekolo Uganda. Na sud Kivu boko ba imboka batambola kio ba balabala lobilo leki po ya kotalisa lisungi na bango na ba ima mpinga maekolo ba iba zwa misika na bitumba na batomboki ba M23 omonyele ya ekolo. Kati na sango eye tokolo bela pe milulu ya bokaboli musikitele ya minomi ko umelaka miye mizali ko koba o etuka ya Sankuru. Ndeto landi maso na bula yisi mamu atango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango ya tongo ya lelo mapinga mabikolo RDCP Uganda bazwi mokano momosala misato eye ya kopusa mikolo po ya misala elongo ya juja miye mibanda uto basanza motoba po ya kobundisa batomboki ba ADF obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Ezalaki obosukisi yoko bokutani bwa bango eye salemaki na engumba fote pote eye zwami na distrikto ya ekolo Uganda Kabarole ba UPDF na ba FRDC bazwa kipe mokano ya kubandisa misala miye po ya mbala isato. Yoko eyano ya mapinga na makasi maso komipesa mapolitiki malamu pe kotia obikela mwango DDRCS obituka binso ya ngomeko po ya kosukisa libela likambo ya batomboki ba M23. Wana maloba ya mama Bintu Keita ona mokambi misala ya itinda ya ONU ekolo momosala misato na Goma oetuka ya Nord Kivu. Ezalaki kati ya masolo ya ONU na bapandisango ya ebisakite elongo na babemba ni babango balonga kina kozongisa mwaki kimia oba territoire mibale nzokande basengeli kosala manso po ya kosukisa libela batomboki ba M23. Ata kombula matari ekolo Kongo Demokratiki eko sala manso po ya kosukisa bozangi bokengi omonyele ya ekolo na bango batomboki ba kokoba na koboma oba territoire nsike ya bituka. Wana maloba ya kalaka molandi ya ONU pona Afrika Martha Pobi obosu ya lisanga ya bayi bokengi ya ONU momosala mibale na New York. Lisanga liye elandela ki maye makoleka omonyele ya ekolo RDC mingi bitumba biko sale maomi ekolo miye na batomboki ba M23 bayi bako bundisa bayi mapinga maekolo na mapinga mamu Monisko na Nord Kivu maye mamonisa mimbele matungisi ya kimya pe bokengi oetando tolanda ponango Martha Pobi oelobeli ya Jérôme Bernard ya lolaka la ONU na New York.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement,
ata kumbula matari ya Kongo Demokratike esali makasi manso po ya kusilisa bozangi bokengi omonyere mwa ekolo ya uli ya bayi mangomba mababundi ekobi konyoko la bayi mboka makasi penza o teritwari nzike ezala pe obituka bongo bozongi likalate bwa bitumba bya batomboki mingi bingi bayi ngomba babengi M23 pe ya uli ya bango ya kobundisa mapinga ma FRDC ezala pe basodato bakaske bleu ba Monusco Honor Kivu yango izaliko yeisali kama linene penza yango zali kokoba ndena ko baby sakimia bokengi pe boboto ote ya eteni ena ya Afrika
la sécurité et la stabilité dans la région.
Na bozwi maloba ntoma ya kalaka ya ONU motindami ya etando ya bituka ya bitima binene Wang Xia akumisaki pe lolenge etando emipesi koloba na Afrika mobimba engebene na maloba ya mokonzi wa ekolo Senegal Macky Sall po ya kopesa lisungi na ekolo RDC na bayeba zwami nzinga nzinga na yango na bolukaka banso boyokani na nkokoso biye biwumeli. Wang Xia:
Au-delà de cette dimension sécuritaire, nos engagements politiques.
Longola mambi matali bokengi, totombola pe mikano miabiso mitali politiki. Nazali kolendi sabakonzi babikolo bia eteni ena ya Afrika, bako ba masoloma bango likololi ya makama mazali kouta na mangomba mabundi, po ya kozwa makanisi likololi ya matata mazali sika kati ya ekolo RDC na bikolo bia zinga zinga. Masolo kati ya bakonzi bana, mazali nzela seyoko ekosilisa libela matata maumeli kalape mabota misisa. talatina esengeli kokoba na masolo masale maka ongambo ya bikolo bibale tope ote ya bikolo biike ezala pendengi yoko po ya boyokani bwasika o Nairobi masolo to conference ya molongo likolo ya kimia o bikolo bya bitima binene pe boyokani to accord cadre ya Addis Abeba.
La conférence internationale et bien entendu l'accord cadre d'Addis Abeba.
Yentoma oyo ya ONU obituka ya bitima binene apesi sangote akotambola obikolo biso bitangemi na likambo yambo ya bokutani bokoya na Nairobi. Ongambo wa ye, ministre molandi wa yambo omatali boyoka nina bikolo ya bapaya ya ekolo RDC atalisaki oboso ya lisanga ya bokengi ya ONU te masolo makosale mate na batomboki ba M23. Lisusu Christophe Lutundula abakisaki te bokasi baso abosale maki po ya bosangisi mapinga pe komikotisa na mbula matari bokosale Salema lisusute. Na sud Kivu, masanga ma société civile pe masanga ma susu ya baimboka ba zongela ki lisusu ko pesa lisungimi ya bango na baima pinga ma ekolo Congo démocratique bango batalisaki yango na milulu ya botamboli na kimia o babalabala ya Bukavu mo mosala misato po ya kopalela bobundisa mi ekolo RDC. Rachel Kesembango po ya bolai bwa sango.
Iyo Ezomi bato baike bazomi o milulu miye uto esika tobengi muzi wana Nyawera kino o guvernora wa etuka o komine ya Ibanda. Masanga ma société civile ba yeko li ba likolo ba kumbi tukutuku ba lakisipe ba mama. Motuye ya sango mozaliko boya kondongwa na o ekolo ya biso pe kotali sabo moko na mapinga mafardese. Mapinga ata yokote makuki kolonga bitumba soki azwili sungi liya bambotama na bangote. Bo etelisi bazomi o milulu miango. Oboso Sobwa kabine ya mokambi etuka, Jean Chrysostome Kijana moko ya babongesi botambo liboye atanga ki memorandum batalisi epai ya mokambi ekolo. Bambota maba sud Kivu basengi mokambi etuka, kopesa makuki masengeli na bai mapinga pe misala misusu ko bate la bozomi bwa ekolo. Kasi pe, kopesa longonya na mapinga maso mazali ko kwaya na bitumba. Bosenga bosusu na mokambi ekolo bozali ko bongo la mambio kati ya mapinga ma ekolo po ete bai mapinga bami pesa bo elongo bani na bolingo bwa ekolo. Likama lyoko te lisalima kiongonga eye misala mia mbongo mizala kiko salima okimia. Wutu Bukavu, Rachel Kese, Puya Lulaka Okapi.
Batole kaka mamisato mingi bantoma bakabila balendu bako zwa makobanda lelolo ye na reti o teritwari ya Djugu kati na masolo ya bakabila bakisa batomboki bako deko. Kolanda na balenge li bokuta nibona tina ezalipo ya kosombiti nya makanisi o matali bo zangi bokengi bo ebongali kuna pe koluka biyano po ya kozongisa kimia. Kasi pe koluka koyeba maibalendu basengeli kosala kolanda na mwango ya bobimisami pe bozongisami ya batomboki kati na bakabila. Likindolie ele Ngela mina mbula matari na lisungia misolo ya MONUSCO. Kolobela bokolongo nungwa nzoto mapitalo mineyo RDC bazwi lisungi ya bisale liko wuta na Fondation Coca-Cola. Milulu mikambe maki na kalaka mokambi misala ya kolongo nungwa nzoto ekolo awa na Kinshasa o lopitalo Biamba Mutombo na komune ya Masina oboso ya yeme ikolo lopitalo ena Mutombo Dikembe pe bantoma mapitalo ya misioni ya Bibanga na Kasai Oriental pe bon berger ya Chikaji na Kasai Central. Tolanda po yango mama mioto liolo ona moi Fondation Coca-Cola welobelia Richard Junior Kamunga.
Lelo Fondation Coca-Cola ensemble na Fondation Bralima na Medcher to sali don ya ba équipement pona ba hôpital ya Kinshasa, donc hôpital Biamba Marie Mutombo na Kinshasa, hôpital général de Dipumba à Mbujimayi, centre médical presbytérien de Bibanga et l'hôpital de Chikaji à Kananga. Eza série moko ya 3 dons au total, dont eza ki ya 2 millions de dollars. Et là c'est la dernière série, donc ba conteneur ya suka ba komaki sikoyo, et ça représente à peu près 980 000 dollars ya ba équipement pona ba hôpital na biso pona ba communauté na biso. Donc ça c'est peli mingi parce que ba hôpital wana bazaki vraiment désœuvré. Et aujourd'hui, na don oyo ba koza moi kimia pona ba personnel médical et puis ba patients aussi.
Tosu kisana etuka ya Sankuru wapi milulu ya lisanga Action Milda po ya boka boliba musikitele ya mino ya ofele ekokoba. Kola na mokanga moyangeli etuka ya kolongo nubwa nzoto milulu miye mikosuka miyamotoba ya sanza eye etali mabota lekan koto mitano obitando zomi ya mabota ya kolongo nubwa nzoto. Monganga eme alengo asengi na batoba yambi likaboli na kosale la yangote po ya mambi mabulobi mbisi. Talaka suka sanguna biso ya tongo ya lelo Tondi na Willem Lungamba Polidor Basunga Alengoi Bay Basunga Kibiso Ndila Masini Matondi na Alain Yurung Mushins Oya Sunga Kibiso Poya Kolengele Sango Matondi Pena Bino Bay Banso Polanda Kibiso